VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menemui seorang diaspora Indonesia di Kanada yang akan berbagi seputar profesinya sebagai Project Manager Teknik Sipil. Dan kini ada informasi seputar film produksi Rusia Estonia yang mengungkap tindakan kejam pemerintah Belarus terhadap para pengunjuk rasa yang memprotes seputar hasil pemilihan presiden tahun lalu. Film tersebut berjudul Minsk.
Kota Minsk, Belarus, 9 Agustus 2020 malam. Kerusuhan besar-besaran meletus di ibu kota sewaktu orang-orang turun ke jalan untuk memprotes apa yang mereka percaya sebagai hasil pemilihan presiden yang curang. Apa yang terjadi berikutnya menghancurkan kehidupan dan menjadi fokus film baru karya sutradara Rusia, Boris Gauz.
Я наблюдал все эти события через телеграм-каналы и был настолько.
Saya mengikuti apa yang terjadi melalui Telegram dan saya pada satu sisi merasa sangat tersentuh dan pada sisi lain merasa ngeri. Tetapi saya segera menyadari bahwa apa yang difilmkan orang-orang itu sempurna untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa itu dan membeberkan kisah kehidupan orang-orang yang jungkir balik karena menginginkan kedamaian.
Pihak berwenang menggiring dan menangkap pengunjuk rasa. Banyak dari mereka mengaku bahwa mereka disiksa. Hanya perlu 6 minggu bagi Gauz menuangkan peristiwa itu ke dalam naskah film. Namun, syuting film itu tertunda karena kendala finansial. Saat itulah analis politik Belarus, Vitali Sklyarov, menawarkan bantuan. Sklyarov mengaku kesulitan membaca naskah itu sekaligus karena ia dihantui kenangan yang menyakitkan. Dia meringkuk 3 bulan dalam fasilitas tahanan Belarus pada musim panas 2020. Sebagai anggota oposisi, ia ditangkap sebelum pemilihan itu. Diplomat Amerika dan Eropa akhirnya membantu pembebasannya.
Film ini adalah cara saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu saya. Dan saya berdoa agar mereka terus membantu orang lain. Saya pun berencana demikian.
Sklyarov menggambarkan kepada Gauz secara rinci apa yang terjadi di dalam fasilitas pemerintah Belarus dan seperti apa perlakuan terhadap tahanan politik. Gauz yang berdomisili di Moskow mengatakan ia tidak ragu-ragu membuat film itu. Berdurasi 90 menit, film itu diambil dalam satu pengambilan gambar di Tallinn, Estonia. Bagian dari proses syuting itu disponsor oleh Institut Film Estonia.
Kami mendapat bantuan finansial, akses ke lokasi syuting, dan dukungan penuh dari pemerintah Estonia. Kami mendapat gambar adegan yang sulit dengan polisi, militer, dan jalan-jalan yang ditutup.
Sebagian besar pemeran film itu adalah orang Rusia, tetapi aktor-aktor Estonia dan Belarus juga ambil bagian. Gauz mengatakan, sejumlah aktor Belarus menolak dibayar dengan alasan secara pribadi penting bagi mereka untuk mengambil bagian dalam proyek tersebut, tetapi meminta agar nama mereka tidak dicantumkan dalam daftar nama orang-orang yang terlibat dalam film tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Teddy Natanegara, diaspora Indonesia di Massasauga, Kanada, yang akan bercerita tentang profesinya sebagai Project Manager Civil Engineer di Kanada. berikut obrolannya. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Teddy Natanegara, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Mississauga di negara bagian Ontario, Kanada. Langsung saja kita sapa. Halo Teddy, apa kabar?
Halo Dewi, kabar kita semua baik di sini. Semoga Dewi dan keluarga juga baik-baik juga di sana.
Terima kasih. Mau berbagi dengan VOA. Pertama, ceritakan tentang profesinya.
Saat ini saya bekerja sebagai project manager atau juga civil engineer di pemerintah kota Mississauga.
Sudah berapa lama Anda tinggal di Kanada?
Saya pindah ke Kanada sejak tahun 2003. Sebelumnya sempat tinggal di Houston, Amerika. Saya bekerja di engineering firm di sana sebelum memutuskan pindah tahun 2003 ke Kanada.
Ketika Anda pindah dari Amerika ke Kanada, apakah sulit?
Waktu itu sangat mudah sekali ya, tidak banyak persyaratan yang dibutuhkan waktu itu karena Kanada ini negaranya begitu besar dan sangat butuh sekali imigran yang mempunyai skill dari berbagai macam negara. Jadi tiap tahunnya tuh pemerintah Kanada membuka puluhan ribu imigran baru untuk bisa masuk ke Kanada.
Bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan ini?
Memang tidak mudah ya, apalagi bagi imigran baru yang datang di Kanada. Banyak perusahaan di sini yang meminta kita untuk mempunyai Canadian experience gitu. Ya, kita kan sebagai pendatang baru, gimana mau punya Canadian experience ya? Jadi ya ada, kita harus benar-benar mulai dari nol lagi gitu. Jadi banyak teman-teman kita di sini dan saya juga mulai dari kerja serabutan dulu gitu ya, sambil terus apply ke perusahaan-perusahaan. Tapi ya insya Allah kalau memang skill kita memang skill yang dibutuhkan, tuh pasti banyak perusahaan yang akan mencari kita juga.
Ceritakan latar belakang pendidikan Anda sampai bisa mendapatkan pekerjaan di Amerika dan di Kanada.
Pertama itu saya setelah lulus S1 dari Indonesia, saya melanjutkan kuliah S2 saya di Oklahoma State University di Stillwater, Oklahoma. Kemudian setelah saya lulus master saya di bidang civil engineering, saya mendapat pekerjaan di Houston kurang lebih hampir 2 tahun. Terus saya waktu itu mendengar di Kanada membuka peluang bagi imigran. Akhirnya saya tertarik karena di Kanada ini memang ternyata untuk masalah social insurance, terus health benefit, itu jauh lebih baik daripada di Amerika. Jadi akhirnya setelah saya melakukan riset, dan saya putuskan untuk hijrah ke Kanada tahun 2003.
Bagaimana saat ini situasi di Kanada, khususnya pada saat pandemi ini?
Alhamdulillah pemerintah Kanada termasuk yang strict ya, termasuk sangat ketat mengeluarkan peraturan selama pandemi ini. Jadi kita baru aja memasuki opening up ya, stage 3, itu karena sudah lebih dari 65% penduduk Ontario yang sudah divaksinasi mendapat 2 dosis suntikan vaksinasi dan lebih dari 85% yang sudah mendapatkan suntikan pertama. Jadi karena itu maka sudah mulai bisa dibuka. Dan sebelumnya juga di awal-awal pandemi itu pemerintah dari mulai federal sampai ke provincial itu memberi dana bantuan bagi karyawan atau penduduknya yang tidak bisa bekerja. Jadi itu berupa bantuan tunai yang besarnya cukup lumayan gitu ya, jangka waktunya juga agak panjang.
Baik, dan selama pandemi apakah Anda harus bekerja di lapangan atau dari rumah?
Alhamdulillah semenjak pandemi ini kami semua tidak lagi bekerja di kantor, jadi kami bekerja di rumah. Dan karena saya bekerja di pemerintahan, dan pemerintahan itu justru mempush ya proyek-proyek seperti infrastruktur gitu, justru dikucurkan dana untuk proyek-proyek seperti itu guna membangkitkan ya roda ekonomi. Jadi semenjak pandemi ini malah kita malah lebih sibuk daripada sebelumnya.
Baik, jadi Anda juga bekerja ke lapangan ya?
Iya betul, jadi saya karena proyek-proyek saya dan proyek-proyek infrastruktur, jadi sekali-sekali saya harus ngecek ke lapangan untuk melihat progresnya dan untuk meeting di lapangan.
Tentunya dengan prokes yang ketat ya?
Betul, betul sekali.
Baik, Teddy boleh ceritakan apa suka dukanya selama ini tinggal dan bekerja di Kanada?
Mungkin kalau dukanya ya, sebagai orang Indonesia yang biasa tinggal di negara tropis gitu ya, pindah ke Kanada tuh keluhan kita sama ya, dingin ya. Karena di sini kalau udah masuk musim salju itu dropnya tuh bisa sampai minus 40 derajat Celsius ya. Jadi itu kadang ya pengennya udah pengen di Indonesia gitu. Apalagi kalau misalnya mesti ngecek ke lapangan gitu ya, ada meeting gitu, aduh itu rasanya aduh ngapain jauh-jauh ke sini. Tapi ya sukanya juga banyak ya, jadi ya kita banyak bergaul juga dengan komunitas-komunitas dari negara lain gitu ya, kita bisa mempelajari juga kultur mereka, kebiasaan, dan yang paling penting juga makanan ya, jadi kita bisa nyobain makanan dari berbagai macam bangsa di sini.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Bicara mengenai bergaul dengan bangsa lain, apakah Anda juga sering berkumpul dengan warga negara Indonesia?
Ya, untuk warga negara Indonesia, kebetulan karena kami di sini juga tergabung dalam masyarakat Islam Indonesia di Toronto, jadi kami ada pengajian rutin tiap bulan sebelum masa pandemi ya. Kita ada kegiatan rutin sebulan sekali, kita biasa adakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Toronto. Jadi kita bisa bersilaturahim sambil mendengarkan ceramah agama, sambil masing-masing membawa makanan Indonesia ya, kesukaan kita, mati bersama gitu. Jadi alhamdulillah kita punya perkumpulan organisasi masyarakat yang lumayan sering lah kita bertemu ya. Kemudian di tiap-tiap daerah di Mississauga ini juga ada banyak keluarga yang tinggal berdekatan gitu. Jadi kita suka ya saling mengundang gitu ya, saling bersilaturahim rahim juga. Selain itu juga kita banyak bertemu misalnya dengan di masjid-masjid lokal, kita banyak berkenalan juga dengan komunitas-komunitas dari Pakistan, Middle East, negara-negara lainnya gitu. Jadi kita ya dengan multicultural seperti itu kita banyak belajar juga ya, banyak tahu gitu tentang kultur dan kebudayaan bangsa-bangsa lain.
Baik, apakah Teddy dan keluarga suka pulang ke Indonesia?
Kita terakhir pulang sudah cukup lama juga ya, udah tahun berapa ya, udah agak lama waktu itu pulang. Tapi ya memang rencananya sih dalam waktu dekat ini ya, tapi karena adanya pandemi ini jadi kita postpone dulu lah kepulangan kita. Tapi belum lama ini juga keluarga dari Indonesia juga ada yang datang, ada orang tua saya, ibu saya datang ke sini, terus ada kakaknya dari kakak ipar saya juga datang ke sini sebelumnya. Jadi paling nggak sebagai pengobat kangen sementara.
Biasanya berapa lama naik pesawat kalau ke Indonesia?
Kalau dari Toronto yang direct flight itu ya mungkin one stop itu sekitar 24 jam ya penerbangannya tuh dari Toronto Jakarta.
Ya hampir sama ya dari Amerika juga ya.
Iya.
Nah, selain bekerja dan bergabung dengan komunitas Indonesia seperti masyarakat Indonesia di Toronto, apalagi?
Saat ini nggak banyak kegiatan ya karena COVID ya. Sebelumnya saya dan anak-anak itu ikut kita aktif di Scouts Canada. Jadi itu semacam pramuka di sini gitu ya. Itu kita hampir 3 tahun ya, kita 3 tahun di sana. Tapi terakhir itu sebelum COVID kayak anak-anak udah mulai bosan gitu dengan kegiatan itu. Jadi kita nggak teruskan lagi kegiatan itu.
Ada pesan untuk teman-teman di Indonesia yang mungkin ingin juga nih seperti Teddy bisa hijrah atau pindah ke Amerika ataupun ke Kanada?
Mungkin bisa dilihat dari website-nya Imigrasi Kanada, website-nya www.cic.gc.ca. Di website itu sangat informatif sekali, jadi apabila ada teman-teman yang memang sudah mempunyai pengalaman kerja dan ingin mendapatkan permanent resident di Kanada, itu bisa melihat informasi how to migrate to Canada as sebagai skill worker ya. Nanti di sana tuh kalau nggak salah terakhir saya lihat ada profesi-profesi apa saja yang dibutuhkan saat ini di Kanada. Kemudian buat adik-adik yang masih sekolah atau kuliah, itu juga di situ ada how to study di Kanada. Jadi itu ada banyak beasiswa atau informasi-informasi tentang sekolah di Kanada. Dan salah satu kelebihannya kalau studi di Kanada atau sekolah di Kanada, nanti setelah lulus dari sekolah, kita diberi kesempatan 2 tahun bekerja sebagai profesional di Kanada. Jadi kita tidak terbatas di perusahaan apa aja kita bisa bekerja. Dan nanti dari di akhir tahun kedua itu diharapkan kita bisa apply permanent resident. Jadi setelah setahun kita bekerja, tahun keduanya itu kita diperbolehkan untuk apply menjadi permanent resident di Kanada.
Wah, informatif sekali ini Teddy. Mudah-mudahan ada pendengar yang bisa beruntung juga ya seperti Teddy.
Ya, mudah-mudahan makin banyak lagi orang Indonesia yang kesini sehingga bisa meramaikan masyarakat Indonesia yang ada di sini.
Baik Teddy, terima kasih banyak atas bagi-bagi ceritanya.
Sama-sama.
Sehat dan sukses selalu ya.
Iya, sama-sama. Terima kasih buat waktunya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.